Азаттык радиосу сүйлөп. Сентябрь көнне азатлык толкыннарында 2 көн ичендә Төркиянең Истанбул каласына 90 миллион долларлык зыян килде. Каты яңгырлар аркасында шәһәрнең Европа өлешендә йөзләгән бинаны су басты, машиналар диңгезгә акты. Казан төрек консулын узатам. 2 ел эшләгән дипломат Әхмәт Эргиннең иң зур уңышы Татарстанга Төркия президентын китерү һәм Казан белән Анкара арасында сәүдәне үстерү булды. АКШ президенты Барак Обама сәламәтлек саклау реформасын ачып салды. Бұлар барысы да бүгін азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ғадил Ғаләмүддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Венесуэла, Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлігін таныды. Ғирақтағы шартлауларда 20-ләп кіші һәләк болған. Татарстан Түркменстанға яңа вәкіл белгіледі. Ростехнология КамАЗ-ны өзінікі итмәкші. Хәзер бұл һәм башқа хабарлар турында тулырақ мәғлүмәт. Венесуэла президенті Уго Чавес белдіруінше, әлігі ил Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлігін таный. Русия башлығы Дмитрий Медведев белән очрашуда Уго Чавес тиздән Каракасның Сухуми һәм Цхинвал белән дәүләт ара сөйләшүләр алып бара башлаячагы турында әйтте. Медведев әлеге карарга килүе өчен Чавесқа рәхмәтләр белдерде. Венесуэла Русия белән Никарагуадан соң Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танучы 3-нче ил булды. Қырақтағы шартлауларда 20-ләп кіші үлген, дистәләгәне жәрәхәтләнгән. Илнең төньягында интихарчы үзе йөртеп барған машинаны шартлатқан, кимендә 19 кіші һәләк булған. Ғирақның Вардак ауылында башқа интихарчы тағын бір машинаны шартлатырға тиеш булған, әммә ул полиция хезмәткәрләре тарафыннан атып үтерелгән. Шул ук көнне Мәхмүдия шәһәрендә дә шартлау булған, биредә 4 кіші үлген, 30-ға якыны яраланған диелә.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Татарстан Түркменстанға яңа вәкіл белгіледі. Республика президенті Минтимер Шәймиев қорары білен Камил Ғалиев Түркменстанда Татарстан Республикасы вәкілі етіп белгіленді. Қорарға 5 сентябрьде қол қойылған. Мұна қадар Ғалиев Хиндстанның Мумбай шәһәрінде Русия сәуде вәкілшілігінде бүлік жетекшісі болып ішіләген еді. Ростехнология КамАЗ ширкәтенең төп акцияләрен үзенә алырга уйлый. Дәүләт корпорациясе Тройка диалог ширкәтеннән КамАЗның 13% акциясен сатып алса, үз максатына ирешә алачак. Әлегә Ростехнология машина ширкәтенең 37.8% акциясе белән идарә итә. Тройка диалогтагы акцияләр 300 миллион доллар дип бәяләнә. 13% акция 300 миллион доллар торса, КамАЗның барлык акцияләре 2.5 миллиард доллар кыйммәткә ия булып чыга. 2009 елның 1-нче яртысында Саклык банкының киреме 11 тапкырга кимеп 6 миллиард сумгына тәшкил иткән. Банк җитәкчелеге бу хәлләрне кредитларны каплар өчен резерв фондларының булдырылуына бәйли. Ярты еллык тагы киремнең күп өлеше 2-нче кварталга туры килә. 2009 елның 1-нче 3 аенда кирем бөтенләй 600 миллион сумына булган. Елның 2-нче кварталында банк 5.4 миллиард сум табыш алган. Федераль үзәк 2013 елғы универсиаданы үткәрер өчен өстәмә 4 миллиард сум бирә. Бу турда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашуында әйтелде. Республика башлыгы Путинны универсиадага әзерлек эшләрен карар өчен Казанга чакырды. Шәймиев сүзләренчә, бүген бу тармакта эшләр җайга салынган. Билгеле булганча, универсиада 70%-ка федераль үзәк хисабына үткәреләчәк. Әлегә республика 7 миллиард сумга якын, әлегә республикага 7 миллиард сумга якын акча күчерелгән. Президент сүзләренчә, кризис республиканың социаль тармагында әллә ни каты сизелмәгән. Шулай да Шәймиев бүген Татарстан икътисади авырлыклар кичерә ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Микрофон алдында Гадил Ғаләмүддин. Микрофон алдында Гадир Галяметдин болды, алға таба азатлык долқынларында. Түркияда қаты яңғыр яуасы алдан белгілі болған, халық зор зиян һәм кешеләрнең үлемендә хакимиятләрне ғайыплы. Татарстандағы эшен тәмамлап Қазаннан китүче Түркия консулы Әхмәт Эргин сәяси иқтисади уңышларга да ирешкән, татар зиялылары белән дә дуслашып өлгергән. Қазан консулына күргәзмәләр оештырып озата. Оренбургның татар театры бүген 20-нче иҗади сезонын башлый. Микрофон алдында ул Суқырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама сайлау алдыннан бирген вәгъдәсен үтәп, сәламәтлек саклау реформалары үткәрү өчен Конгресста чыгыш ясады. Оппозициядәге республиканнарның бу планга каршылыгы көчәйгәндә, президентның әлеге чыгышы җәмәгатьчелектә аңа яклауны арттырыр дип көтелә. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Обама Конгрессның берләштерелгән утырышында илнең сәламәтлек саклау системын реформалау планы турында чыгыш ясады.
The time for bickering is over.
Бәрелешләр вакыты бетте, уеннар вакыты үтте, инде эшләргә вакыт җитте. Инде ике фирка өчен дә иң яхшы фикерләрне җиткерү вакыты. Һәм без Америка халкына монда ни өчен сайланган булсак, шуны эшли алуыбызны күрсәтергә тиешбез. Хәзер сәламәтлек саклауга бәйле вәгъдәләрне үтәр чак җитте, диде Обама. Рәсми саннарга караганда 47 миллионлап американның, ягъни 65 яшькача булган халыкның 20 процентының медицина иминияте страховкасы юк. Обама бу хәлне төзәтүче сәламәтлек саклау канунына булдыруны илдә үзенең иң беренче максаты итеп куйды. Былтыр сайлау алды көрәшендә барлык американнарны иминиятләштерү вәгъдәсе Обаманың төп коралларыннан берсе булды һәм бу аңа хакимияткә килергә ярдәм итте. Әмма соңгы атналарда оппозициядәге республиканнар бу тәкъдимгә каршылыкны көчәйтеп җибәрде. Кайбер республиканнар демократларның бу тәкъдимен социализм дип кире кага, күпләре бу реформа чыгымнарның бик нык артуына китерәчәк дип кисәтә. Бәхәс кыза бара. Фикер белешүләр американнарның бу мәсьәләдә ике якка нык бүленүен, Обаманың шәхси абруе төшә баруын күрсәтә. Кортландагы Нью-Йорк дәүләт университетында сәяси фәннәр профессоры Роберт Шпицер Обаманың Конгресстагы чыгышының төп максаты башлангычны үз кулына алу булды ди.
Even though Obama has responded to these attacks to some degree, there is
Obama бу һөҗүмнәргә күпмедер дәрәҗәдә җавап бирсә дә, минемчә, ул үзен һәм үзенең программын җитәрлек нык итеп якламады кебек дигән хис туды. Obama сәяси актив, халыкның күз алдында булды. Әмма минемчә, аның тарафдарлары ул үзенә каршы башланган каты һөҗүмнәргә каршы тору өчен активрак була алыр иде дип уйлый. Шуңа күрә ул хәзер үзенә яклау туплый. Һәм киләчәктә бәлки бу бәхәстә активрак булыр ди
Шпицер.
Обама үз чыгышында сәламәтлек саклау реформасы мәсьәләсен күтәргән беренче генә президент булмау турында әйтте. Әмма ул мин соңгысы булырга җыенам диде. Кайбер консервативларның яңа план сәламәтлек саклау мөмкинлекләрен шикләп билгеләүне күздә тота, өлкән яшьтәгеләрне дәвалауны тыючы үлем шуралары булдырылачак дигән сүзләрен ши ялган дип кире какты. Бер урында республикан конгрессменнарның берсе Обаманы алдакчы дип бүлдерсә дә, соңрак гафу үтенергә мәҗбүр булды. Обама дәүләтнең матди ярдәменә таянучы сәламәтлек иминияте мөмкинлеге булдырырга кирәк дип исәпли. Республиканнар исә аның планының нәкъ менә шул өлеше белән килешми. Үз чыгышында ул моның хусусый иминият ширкәтләренә каршы баланс буларак зарур булуын әйтте. Шул ук вакытта ул демократлар төп максатка ирешергә ярдәм итәчәк башка фикерләргә дә ачык булырга тиеш диде. Президент планның күпме төшәчәген дә телгә алды.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion.
Мин тәкъдим иткән план 10 елда 900 миллиард долларга төшәчәк. Бу без Гыйрак һәм Афган сугышларына тоткан акчадан азрак. Һәм бу элекке хакимият чорында Конгресс карары аша иң бай аз санлы американнар азат ителгән салым акчаларыннан да азрак, диде Обама. Шпицер аның ни дәрәҗәдә ышандырырлык чыгыш ясавын Америка халкының мөнәсәбәте күрсәтәчәк ди.
I think the speech While of some importance,
Minimşə bu çıxışdan Kongresdə buluğu bir qədər mühim bulsa da, onu qorağan xalq üçün ul köpkə mühimrək. Çünki Kongresin iki pulatı da bu reforma planları bilən indi tanır. Onlar Kongresdə köpdən qorala. Minimşə Obamağa özü toyana olğan basımını tağın da nığıtırğa kerek. Həm minimşə ul işki uyununu da, tışqı uyununu da olıp barırğa tırışa. Tışqı uyun көп мидер дәрәҗәдә җәмәгатьчелек яклауына һәм уңайлы вакытка ирешү өчен барса, ишке уен үзенең сәламәтлек саклау планын үткәрү өчен конгресс җитәкчеләренә басым ясау өчен алып барыла ди
Шпицер.
Һәм бу кыраш сәламәтлек саклау планы өчен генә алып барылмый. Обаманың әлеге мәсьәләдә җиңүе яки җиңелүе Оның Әфғанстан һәм Ғирақтағы шараларға оқша бөлінуіне дәвам итудән алып, финанс тармағын реформалау һәм климат үзгәрешләренә каршы канун кебек башка мөһим мәсьәләләрдә никадәр басым ясый алуында хәл итәчәк. Шпицер фикренчә, Обаманың Конгресстагы чыгышы халыкта аның абруен күтәрергә ярдәм итәр кебек. Әмма президентның рейтингі қысқа уақытқа ғына ма, яки ұзаққа ма көтерілуі, оның алдағы атналарда саяси ұсталық көрсете алуына бәйлі болашақ.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Праг.
Түркияның Истанбул қаласына 2 күн ішінде 90 миллион долларлық зиян келді. 8-9 сентябр күндерində яуған яңғырлар нәтижесінде Истанбул һәм Түркияның Түньяк күнбатышындағы Текирдаг вилаятын су басты. 30-лап кеше батып өлді, мінгләген кеше йортсыз қалды. 2 күнде Истанбулда ярты йыллық яңғыр яуды. Шәһәр башлығы Мәәмәр Гүләш сүзләренә қарағанда, мондай қаты яңғырларның 80 ел болғаны болмаған. Илнең иң зур машина юллары бүген дә ябық. Йөзләгән машина диңгезгә акты. Бик күп бина, хастаханә һәм мәктәпләрне су басты. Яңгыр явышыгы алдан билгеле булган. Халык хакимиятләр алдан чаралар күреп, бу фаҗиганы булдырмый кала алар иде дип саный. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Бу һәлакәтнең киләчәге алдан ук билгеле булса да, тиешле чаралар күрелмәгәне өчен матди һәм мәгънәви югалтулар да зур булды. Телевизиялар, автобус, йөк машинасы өстәрендә, бина түбәләрендә яки агач таллары белән төрле калкулыкларга сыенган кешеләрнең дәһшәтле хәлләрен, аларның кайберләренең нинди примитив усуллар белән коткарылырга тырышылуын турыдан-туры тапшырулар белән сәгатьләр буенча күрсәттеләр. Истанбул шәһәренең Азия белән Европа өлешен тоташтырган ике ана артерия бар. Шулардан тем дип аталганында Яшелкәй очкычлар майданына 3-4 километр юл калган элеше су астында калды. Су ташкыны шул хатле кечте булды ки, чит илләрдән йөк китергән зур-зур йөк машиналары, автобуслар һәм кечерәк машиналар су өстендә йөзә башладылар. Төнне сәгать 4-5-ләрдә башлаган каты явым ташкыннарга сәбәп булды. 2:50-дә халыкара йөк машиналары гаражында ондан артык шоферның мәйете чыгарылды. Шоферлар машиналарында йоклаганда ташкын суларында боғылып үлгәннәр. Су 2 метрдан артыграк күтәрелгән. Селим Паша, Чатал, Сарай һәм Силивре су астында калды. Мармара диңгезендә яр буендагы язлык өйләрне су басты. Автомашиналарны ташкын диңгезгә өстерәде. Юллар, күперләр җимерелде, иген кырлары харап булды. Бу фаҗиганың фоторәсемләре газет битләрен тутырды. Төркия метеорология җитәкчелеге катты явымларның булачагын, моның өчен тиешле чараларның күрелергә тиешлеген ничә мәртәбәләр анонс итсә дә, җаваплы органнарның бер дә моңа колак салмаган булуы аңлашылды. Шушы ташкын һәлакәтеннән соң җаваплар кытсыз белдерүләр ясау белән чикләнделәр. Премьер Эрдоган ташкын булган җирләргә урнашканларны кайыплады. Инешнең үче каты булды диде. Истанбул Бөекшәһәр бәләдиәсе рәисе Топбаш, моның җаваплысы кешеләр үзләре дигән зирәк бер фикер әйтте. Истанбул валиесе Гүләр исә, мәҗбүр булмаганнар явымлы һаваларда юлга чыкмасыннар дип тагы да зирәкрәк бер караш белдерде. Bir jurnalistin talavlar başlandı degen sözüne yok andinerse deyip şuşu jurnalistine söktü. Eşuluk minutta yolga çeçilgen türlü cihaz hem eybirlerini üstürep alıp gitgenlerini televizyalar kürsetip tırdılar. Birsekin ise polisyanın talavçılardan 60 kişine küs sagasını alıva bildirildi. Sivil cetekçilik tek bulduksız bulunguna tügel, cevaplılıkını üz üstüne alırga tilemevinde kürsetti. Yarı baytak harbi buralak, kutkarı operasyalarına katlaşıp, ölüm korkunucu aslına kalgan baytak kişine kutkardılar. Bu helaketinin tüp sebebi ise İstanbul'daki baytak iniş hem yılganın üstlerinin yapılıp, yolları kesilip, alanın kıyında yaşavlıklar tüzü için ruhsat birliği bulsa, şehirdeki 60%'dan artıgırak binalarının ise ruhsatsız salıngan buluğu. İniş hem yılgalar yapılgan buluğu sebeple katı yağın bulganda su taşa hem tire yakına cimre. Devlet hem şehirler bilen idare etken siyasetçilerin tüp kaygısı ise saylalarda tavuş alı bulganlıktan, küp keç hem akça talep etken mundi proyeklerini kulak artına salalar. Premier halıkka, jurnalistlerga açılanırga bile. Ama mundi bir heleket bulmasın için çare kürü meselesinde big ekran hareketi de. Misalge, 1999 yılgı cır titre heleketine 10 yıl tuldu, lakin tiyişli çaralar eli de görülüp bitmedi. İstanbul'daki su taşuğu heleketi, İstanbul Sevda Uyuşması Cidakçısı Dr. Murat Karayalçın'ın farazına göre 80-90 milyon dolarlık ziyan getirdi. Katı yavumlar bu atna azagında da devam edecek. Kimbatış bilen Urta Karadeniz'de su taşkınları hareketiyle. Şulayuk atna azagında İstanbul'da keçli hem katı yağımlar bulacağı meteorologiya tarafından bildirildi. Her ay sayın minglegen kişinin İstanbul'a küçüğü ve İstanbul'da problemalarını her yıl sayın arttıra. Sıngı ikekinde 10 askerinin PKK bilen berilişlerde helak buluğu, hem Türkiye Statistika Uyuşması'nın Türk ekonomikasının birinci üç ayda 14, ikinci üç ayda ise 7% artka gittiğini bildirdi. Hükümetke bu atnada başka oranlar buldu. Cetekçiliğinin açığı da şuna beylidir ahresi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Rusiyadagi Türk elchiligiga bayli Qozondagi konsul Ahmet Ergin qaytib ketdi. Shuni rostlab Tatariston boshqalasida uning bilan ijod ahillari bilan sovg'ullashuv ilosi yasalgan. O'sha arada fotograf Raisa Safiulina ko'rgazmasida ochildi. Tek sovg'ullashuv ishiratida konsulnida qaytarib yuborilgan Türk o'qituvchilari kabi Qozondan alla quvolarmi degan imish savollarda tug'dirdi. Ozodlik radiosini silovchilar esa buni g'adatiy ko'shish deb anglatdi. Boqsang Ahmet Ergin Qozondagi endi 6-chi konsul Hem onu Totar ziyalısına jonu en yakın turgan konsul di Totarstan deputatı Razil Valiyev. Konsulun en zor oğışı dip Totarstan Türkiye orasındağı iqtisadi ilimtelerinin iki mertebe ortuğu bilgilene. Şuluk vaqıtta Qozandan Türk oqtuşları da qolgan yıllarda Ahmet Ergingeşlerge turu kilgen. Onun iki yıllık konsuluk hikmetlerin Qozanda Omil Nur tekşirdi.
İki katlaulu yılda resmiler tarafından da, milli ziyalar tarafından da unuşlu işledi deyilgen Türk konsulu Ahmet Ergin'ni Zato kişesine Min Türkiye'ni Yaratam isimli foto kurgazmasına ciyildiler. Fotograf Reise Safiulina iştirdi.
Hürmetli Big Matur il, Big Matur. Kişileri de şun kadar aşık.
Safiulina Türklerde konsulda kin kumulli dey. Türklerinin kin kumulliliğinden faydalanıp, Rusya'da vicdan ve milli лириксизликтен газап кишерген Сибир татарлары да Куни ягындагы Бугрыдилик деген ауылга барып, негиз курган булганнар. Сафиуллина шундан да фотолар түшүрүп кайткан булган.
Омский яклардан Сибир татарлар. Инде 97 яшта биз аны билесилештик, фотографияларны карап.
Расмий дайралар исе биринчи чиратта иктисадий ишчанлыгына басым ясады. Кишилик мүнөсөбөтлөрүнө да тукталмышы булдыра алмады.
Марат Гатин, президенттин тышкы элемтелеринин департаментинин Азия һәм Африка бөлүгүнүн мудири, кызганычка каршы биздин әлеге консулубыз Ахмет Эргин афенди өз вазифасын мында Татарстан жеринде бүтүрүп бара. Бик матур чаралар өткөрүлдү. Түркия Җумһуриятынын президенти келип кетти. Бу 2 ел ичинде Татарстан менен Түркия арасындагы мүнөсөбөтлөр күндөн-күнгә ныгая барды. Мәгънәле чын дипломат.
Аның урынына ким киләчәк?
Аның урынында шулай Түркиянең Россиядә булган илчелегенең бер дипломаты килә.
Исеме кем?
Ул исем әйтелми.
Монысы президент аппаратыннан дәүләттән Марат Гатин иде. Татарстан депутаты Разил Вәлиев та халык фикрендә, дәүләт фикрендә җиткезергә теләде.
6нчы генераль консулларның һәммәсе белән дә таныш идем. Мин Әхмәт бай башкалардан аерылып. Ул килү белән безгә шулкадәр якын булып тоелды. Бик тә актив кеше. Татар дөньясына, Татарстандагы проблемаларга битараф түгеллеген күрсәтте.
Шагыйрдә булган Разил Вәлиев татар зыялысын борчыган яулап алынганлык турында да бер-ике сүз әйтте.
Халыклар белән халыклар һәрвакыт аралашып яши, гел аралашып яшәми, сугышып та яши, бер-берсенең җирен яуларга теләй, байлыгын яулап алырга теләй. Әмма ләкин илнең җирен, байлыгын яулап алып кына ул халыкны яулап алып булмый.
Әхмәт Иргиндә татарчаны шактый өйрәнгән, шулай да әле чиста итеп сөйләшә белмим диде. Әмма сез аңларсыз, файда күзгә күренеп тора. Татарстан белән Төркия арасында сәүдә һәм сәнәгать өлкәсендә акча күләме 1,5 миллиардтан 3 миллиард тирәсенә якынлашты дип әйтте. 2 елда үскән саннар бу.
Мен гәлдимдә 1,5 миллиард долларкен, шуанда 3 миллиард доллар сәвиясенә яклаш.
Да платформасының Казандагы вәкиле булган икътисад белеменә ия Рәсим Хөснетдиновтан да сорыйк.
Икътисади мөнәсәбәтләрдә Татарстанның урыны бик зур. Баштан нефт белән, аннарсын нефт чыгарылган химикатлар белән дәйлеп китте. Хәзер инде төн күреш техникасына халлык бара.
Тик Татарстандагы төрк сәүдәгәрләрнең шәйенә тузны Кытай сәүдәгәрләре салган. Әмма Рәсим Хөснетдинов борчылырга сәбәп күрми.
Әлбәттә Кытайның ягынтысы бик зур, ләкин Төркиядәге товарларны әйтергә мөмкин Европа стандартларында дип. Европадагы тәртип белән эшлисе иде. Төркиянең яхшы товарлары бик күп. Бигрәк тә төн күреш товарларында һәм текстильдә.
Тик базарда сатыла торган чүпрәк-чапрак, яисә текстиль белән генә тукталмый гале. Башка фикерләр дә бар.
Урамда күршеләр әйтә, Рамстордан кибетләр бар иде, алар ябылды.
Андый кризис вакытында төрек фирмаларының китүләре ул гомуми дөнья кризисы белән бәйләргә кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә, булай инде ул. Россиядә эш эшләргә авыр, риске дә күп. Төрекләрнең бер үзенчәлеге дә алар бик динамик. Тиз керәләр, эшләрендә тиз үзгәртәләр. Рамсторга конкурент бик күп, башка кибетләр ачылды. Ул конкуренциягә түзә алмагандыр дип уйлыйм.
Күндәшсез булган мөнәсәбәтләр бар дип әйтләр. Менә бүгенге җылышта Төркия халыклары, Россия, Татарстан халыклары арасында мәдәни багылантылар тарихи зур дип әйтәләр.
Шулай булырга тиештер дә. Чөнки монда һәм Төркиянең культура министрлыгы, һәм Татарстанның культура министрлыгы тырышлыклары бар. Безнең Төркия белән Татарстан арасында культура мөнәсәбәтләребез әйбәт. Алар ягыннан да, үзебезнең яктан да кызыксыну да бар.
Әнигә без икътисадтан, акча санаудан мәдәни кыйммәтләргә кабат кирип киттек?
Берсендә ихтибарсыз калдырырга ярамый. Икътисади мөнәсәбәтләрнең дә төбендә дуслык ята. Әгәр дуслык булмаса, бер-береңне ярату, бер-береңгә якын аю булмаса, бигрәк тә ышаныч булмаса, икътисади мөнәсәбәтләр дә какшаячак. Үзеңә ышандыру, аларга ышану да, халыкның бер-берсенә ышануы да кирәк. Әгәр син каршыдагы кешене, син сәүдәгәрне танымасаң, син алардан мал алырга куркасың. Культура мөнәсәбәтләрдә, бөтен мөнәсәбәтләр дуслык мөнәсәбәтләренә керә. Икътисад булар барсы бергә бер-берсенә үрелгән.
Икътисад һәм мәдәният. Тик дипломатик юнәлештә эшләүчеләр бик үк өнәбе тормый торган бер проблема бар. Консул 2 ел эшләгәндә төрек лицейлары ябыла язды. Аларның укытучыларын куып җибәрделәр. Татар теле буенча профессор, фәннәр докторы Фәхимә Хисамованың оныгы төрек лицейында укый.
Бөтенесе бик зур кызганыш белдерәләр. Хафаланалар төрек лицейларының шулай ябылуына. Петербургта эшләп яталар бер дигән, шулай бит төрек лицейлары. Безнең татар кешеләре генә түгел, руслар укыну белдерәләр. Шул кадәр кызганыш. Әгәр яңадан кайтарып була икән элеккечә, ул бик зур бәхет булды.
Төрек лицейлары ябылды дип әйтергә буламын инде бүген көн.
Төрек лицейлары ябылды дип әйтеп булмыйм. Киләчәк өчен курку бар, чөнки төрек укытучыларының китүе шундый курку уятты. Димәк, алар киткән, алар бөтенләй ябарга мөмкиннәр дип.
Тик төрек президенты Казанга килеп киткәч, Хисамовлар гаиләсендә дә өмет уянган. Шулай ук Татарстан президенты да нәрсәдер эшләр дигән өмет бар. Бу фикерне депутат Разил Вәлиев дәйтә.
Дипломат буларак мондый эшләргә катнаша алмый. Инде ансы бу җәмәгатьчелек эше Россиянең ичке эшләрен тыкшырлый баталар иде. Моның азагы бик матур бетмәскә мөмкин иде. Бергә бу мәсьәләгә дә бер тарафты гөлдер, аның да эшендә кайный торгандыр. Әмма ләкин бу мәсьәләләр белән күбрәк җәмәгатьчелек шул белән дә проблеманы әле нокта куйылган проблем дип саналмыйм. Татар төрек лекциялары безнең мәгариф системасына яңа сулыш алып килделәр. Безнең милли мәгариф системасын байыттылар һәм һич шиксез әле заманалар үзгәрә торыр. Без моңа кире кайтырбыз дип беләм. Әле президент татар төрек лекциялары турында мәсьәләне тагын кузгатты. Һәм бу мәсьәләнең чыннан да әле шешелмәгән мәсьәлә икәнен әйтте. Һәм әлегә дә баягы татар төрек лекцияларының безнең балаларны тәрбияләүдә, аң белем бирүдә ниндидер Татарстан тормышына яңалык алып килүенә тагын бер тапкыр басым ясады.
Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Әргиннең китүе сәбәпле оештырылган фотокүргәзмә һәм озату мәҗлесеннән сез Рәйсә Сафиуллина, консулузы Әхмәт Әргин, Марат Гатин, Рәсим Хөснетдинов, Фәхимә Хисамова һәм Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Дәүләт драма театры бүген көзге иҗади мизгелен башлады. Үз әсәрен сәхнәдә күрергә дип Татарстаннан драматург Ркаил Зайдулла да килгән. Иртәгә булачак тамашага исә һәр кеше бушка керә алачак. Оренбурдан тулырак итеп Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар Дәүләт драма театры үзенең 20-нче театраль сезонын оча. Юбилей сезон 10 сентябрь көнне Ркаил Зайдулланың татарча «Иләну» комедиясе белән башлана. Бу спектакльнең режиссеры Булат Бадриев та, рәссамы Булат Ибраһимов та Татарстаннан. Биюләрне Русияның атказанган артисты Сергей Тишков куйды. Спектакльнең төп идеясе янында очып йөргән тургайны күрми, һавадагы торнага үрелү дип сүзен дәвам итте театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Ркаил Зайдулла бездә кайчан да куелмаган. Шуңа күрә тамашачыга бу кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Куелышы белән үзенчәлекле анасын спектакльдә яшь артистлар уйный. Мәңгелек мәхәббәт темасы үзеңнең бәхетеңне читтә әллә кайларда эзләп йөрергә кирәкме?
Шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Театрның сәхнәсе техник яктан заманча җиһазландырылганлыктан чыгып, спектакль төрле сәхнә эффектлары белән дә тулыландырылган. Спектакльгә Казаннан кунаклар да көтелә дип сүзен дәвам итте Рөстәм Абдуллаев.
Драматург Ркаил Зайдулла үзе киләчәк спектакльне карарга. Безнең тарихта бу бик еш очрый торган нәрсә түгел. Элекке вакытта һәрбер драматург премьераға килеп җитә торган вакыт була иде. Хәзерге вакытта алай йөрүләр битте диярлек. Шуңа күрә Ркаил Зайдулланың менә бу килүе безнең өчен бик күңелле хәл ул. Аның белән бергә Татарстанның Академия театрының директоры Шамил Зинурович Закиров килә. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә танылган театр белгече Нияз Игламов килә. Ул хәзерге көндә Академия театрының әдәби бүлек мөдире булып эшли. Аның әтисе дә бик танылган тәнкыйтьче иде. Менә хәр әтисенең юлыннан бу бара бик шундый авторитетлы кеше ул. Шулай ук монда без чакырдык Оренбурдан безнең белгечләрне, үзебезнең театр сөючеләрне.
20 ел эшләү дәверендә театр яңа театраль сезонын үз бинасында беренче тапкыр ача. Моңа кадәр театрда циклендерү эшләре бару сәбәпле театраль сезоннар төрле театрлар сәхнәсендә ачылып килде. 11 сентябрьдә Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтәчәк. Бу көнне театр тамашачыларга банкрот спектаклен күрсәтә. Залга керү ирекле булачак. Тагын бер яңалык. 22 августтан башлап һәр шимбә көн Татарстанның Яңа гасыр ТНВ каналы аша Яшәсен театры тапшыруында Оренбур театры һәм артистлары турында киң күләмле тапшырулар чыга башлады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Осама бин Ладен исәнме түгелме, бу әле дә билгесез. Әл-Кайда соңгы елларда зур үзгәрешләр кичерде. Уку елы башлануы белән Башкортстанда балаларның юл казаларында имгәнү очраклары нык артты. Юл иминлеген булдыру өчен нинди чаралар күрергә? Яшьләр арасында телевизор караучылар кими, интернетка керүчеләр арта. Сез яңалыкларны кайдан беләсез? Казан халкының бу сорауга җавапларын ишетербез. Бу Алар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.